Blasiða 26. Þeirri uppástungu var vel tekið af öllum. Stýrimaður sem hafði fagra söngrödd byrjaði þetta alþekta danska kvæði. Það er ein indæl grund með beiki skóa beltum við Eystrasalt sund. Skipstjóri og hásetar tóku undir fullum rómi. Og nú var tekið til starfa á nýjan leik. Söngurinn veitti nýjan þrótt og ánægju eins og skipstjóri sagði. Loks komumst við að ís þröskuldinum. Þá nam skipstjóri staðar og stakk brotstafnum nokkrum sinnum í þver hníftan ísveggin. Þá gall við öskur mikið og ámátlegt handan við hrygginn. Söngurinn stein þagnaði og sjómennirnir, sem létu sér þó ekki allt fyrir brjósti brenna, hrukku ósjálfrátt nokkur skref aftur á bak. Fullir angistar störðu þeir í áttina sem þetta ógurlega öskur kom úr. Í sama byli gægðist hvítur og úfin haus yfir ísbrúnina og starðan hvössum gráðugum augum á mennina. Skipstjóri var næstur óargar dýrinu. Hann varð fyrstur til að átta sig og kallaði til hásetana sem voru magn þrota af skelfingu. Þetta er hvítabjörn. Flýtið ykkur út í skipið, ég býð hér á meðan. Leið og hann mælti þessi orð, gægðist fram annar haus, hvítur og loðin, við hliðin á þeim fyrri og var hann ennþá ægilegri. Hásetarnir tóku til fótanna. Hræðslan og angistin léðu þeim vangi, þeir óðu nú ekki snjóskaflana heldur flugu þeir yfir þá. Þeir voru að vörmu spori komnir á móts við skipið. Skipstjóri beið rólegur og bauð hættunni byrgin. Að vísu hörfaðan undan hægt og hægt, skref fyrir skref og hafði ekki augun af villidýrunum. Við og við rendan augunum rétt í svip til hásetana til þess að gá að við hvort þeir hefðu komist undan. Í guðana bænum fljótt, fljótt, stökk við upp á þilfar, annars er út okkur. Með öndina í hálsinum hrópuðu þeir, við getum það ekki, við komumst ekki, skipið liggur of langt frá ísnum. Það lá fullan faðm frá skörinni. Orðskýringar, þróttur, kraftur, ámátlegt hér, óurlegt, angist, ótti, hræðsla, magþróta, kraftlausir, máttlausir.